Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston banklariga dollarni qora bozor kursida sotishga ruxsat berildi. Anvar Qori Tursunov o'z soatining bahs munozaraga sabab bo'lishida muhojiratdagi o'zbeklarni aybladi.
Buni qilayotganlar bu yerda emas, sizlar emas, sizlardan bo'lsam ham. Buni qilayotganlar chetga qochib ketgan har bir alamizdan.
Germaniyada katta 20lik sammiti tartibsizliklar bilan boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Germaniyaning Hamburg shahrida katta 20talik sammiti bilan birga yangi tartibsizliklar boshlanib ketdi. Rivojlangan mamlakatlar rahbarlari 7-8 iyul kuni bo'lib o'tadigan sammitga yig'ilishi bilan tartibsizliklar yanada avj olib ketdi. Sammit kun tartibida savdo-sotiq va iqlim o'zgarishi singari masalalar muhokama qilinadi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claud Juncker jurnalistlarga sammit qatnashchilari Hamburg ko'chalaridagi norozilik namoyishlariga ko'r va kar bo'lib turgani yo'q deb aytdi. AQSh va Rossiya prezidentlari ayni paytda Donald Trump va Vladimir Putinlar o'rtasida bo'lib o'tishi kutilayotgan uchrashuv ham noroziliklarga sabab bo'lmoqda. AQSh prezidenti lavozimga kirishgandan beri birinchi marta Putin bilan ayni sammit doirasida janob Trump uchrashadi. Tomonlar Suriya va Ukraina bilan bog'liq munosabatlarda tobora chuqurlashib borayotgan taranglikka barham berish va Rossiyaning AQSh prezidenti sayloviga aralashgani haqidagi iddaolarni muhokama qilishi kutilmoqda. Politsiya sammit o'tadigan haftada ushbu port shaharga sammit payti shaharda xavfsizlikni ta'minlash uchun 20 ming politsiya xodimini safarbar qildi. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Yevropa parlamenti 6 iyul kuni Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yuzasidan muzokaralarni muzlatib qo'yish to'g'risida qaror chiqardi. Bunga Turkiyada konstitutsiya o'zgartirilgani ortidan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on vakolatlarining kuchaytirilgani sabab qilib ko'rsatildi. Yevropa parlamenti Erdo'g'on vakolatlarining kuchaytirilishi demokratik mezonlarga zid keladi deb hisoblamoqda. Turkiya hukumati 10 yildan buyon Yevropa ittifoqiga qo'shilish to'g'risidagi muzokaralarni o'tkazib keladi. Turkiyaning Yevropa ishlari bo'yicha vaziri Umar Çelik Yevropa parlamentining bu qarorini qo'pol xato deb baholadi. So'nggi oylarda Yevropa va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgani kuzatilmoqda. Yevropa ittifoqi Erdo'g'onni muxolifatga nisbatan bosim o'tkazayotganlikda hamda hokimiyatning barcha butoqlarini o'z qo'lida mujassam etishga harakat qilayotganlikda ayblab keladi. O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistondagi tijorat banklari xorijiy valyutani yuridik